dacă Aurel a vorbit despre prognoze și dileme în anul acesta care urmează, eu aș dori ca să adaug la mesajul lui certitudini. Prognozele sunt bazate pe probabilitate, dilema este bazată pe neîncredere, certitudinea este bazată pe experiență. Și noi toți avem experiențe cu Dumnezeu, unele mai extensive, altele mai limitate. Din toate aceste experiențe cu Dumnezeu s-a scris cartea aceasta din care noi citim și vorbim de câte ori ne adunăm la oaltă, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Și din ea aș vrea ca să vorbesc un mesaj care este sau face parte dintr-o serie de 3 sau 4 mesaje, meditații dacă vreți, acum la început de an, cu privire la Dumnezeu. Mi-aș intitula această mică serie Un Dumnezeu de încredere și în seara aceasta vreau să vorbesc despre un Dumnezeu credincios, Dumnezeu cel credincios. Am o serie de câteva texte pe care aș vrea să le citesc înainte de a începe meditația și unul dintre ele este în Exod, capitolul 34, versetul 6, unde spune: Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. În Deuteronom, capitolul 7, versetul 9, scrie: Să știi, deci, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. În Isaia, capitolul 49, versetul 7, spune: Așa vorbește Domnul Răscumpărătorul, Sfântul Israel, către cel disprețuit și urât de popor, către robul celor puternici. Împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula, și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului, care este credincios, și din pricina Sfântului lui Israel, care te-a ales. Iarăși, în 1 Tesaloniceni 5:24, cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Și ultimul text, Evrei 10, versetul 23, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Amin. Toate aceste texte sublinează faptul că Dumnezeu în care noi ne-am încrezut este un Dumnezeu credincios. Credincioșia lui Dumnezeu este atât o trăsătură de caracter a lui Dumnezeu în Biblie, cât și o promisiune pe care Dumnezeu ne-a făcut-o cu privire la Sine, și anume că El este și va fi credincios făgăduințelor sale. M-am uitat într-un dicționar ce înseamnă a fi credincios și am descoperit că a fi credincios, conform unui dicționar, înseamnă a adera puternic și cu devotament la o persoană, la un ideal sau la o cauză. A fi loial, a fi demn de încredere, calitatea de a fi consistent și constant în caracter și în acțiuni. Și asta înseamnă a fi credincios, înseamnă a adera puternic și cu devotament la o persoană, la un ideal sau la o cauză. Înseamnă a fi loial, a fi demn de încredere, este calitatea de a fi consistent și constant în caracter și acțiuni. Aș vrea să vă întrebați, din experiența pe care o aveți cu Dumnezeu, dacă dumneavoastră aveți experiență că Dumnezeu, sau dacă El este perceput de noi ca fiind o persoană credincioasă, dacă Dumnezeu este credincios, din experiența pe care o aveți, gândiți-vă la aceste lucruri. Este oare adevărat că Dumnezeu ne este credincios nouă? Noi așteptăm de la Dumnezeu ca El să ne fie nouă credincios, pe baza cuvântului și a promisiunilor sale. Așteptăm ca Dumnezeu să facă și să împlinească tot ceea ce El a promis. Este oare însă El perceput ca fiind credincios nouă? N-ai pățit niciodată ca să afirm, cum afirmă mulți dintre oameni vis-a-vis de Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i pasă. Este una dintre afirmațiile pe care omul le face. Lui Dumnezeu nu-i pasă. În special copiii al lui Dumnezeu, creștini care suferă, se gândesc că lui Dumnezeu nu-i mai pasă de ei, de aceea suferă ei. Părerea lor despre ei înșiși este proastă, de aceea ei reflectă asupra lui Dumnezeu ceea ce ei cred despre ei înșiși. Și anume, dacă ei cred că n-au o părere bună despre ei înșiși, dacă ei cred că nu contează, dacă ei cred că nu merită nimic, se gândesc că și Dumnezeu gândește același lucru despre ei și sigur că despre un lucru de nimic nu-ți mai pasă, așa că nici lui Dumnezeu nu-i pasă de ei. Întâlnesc adesea oameni care vin și îmi spun, te rog să te rogi pentru mine, pentru problema aceasta. Am spus, da, tu te-ai rugat, m-am rugat, dar pe mine Dumnezeu nu mă ascultă. Sunt convins că dacă te rogi tu, atunci pe tine Dumnezeu te ascultă. Este ca și când lui Dumnezeu i-ar păsa mai mult de păstori sau de oameni importanți din lumea aceasta și mai puțin de cei care sunt neimportanți. Dumnezeu care nu-i pasă. Asta este o atitudine vis-a-vis de Dumnezeu. Să ne uităm la una alta. Sunt alții care spun, Dumnezeu nu mai este în controlul lucrurilor, a fenomenelor și a întâmplărilor. Dumnezeu, cred oamenii aceștia, a pornit lumea aceasta cum ai face și ai alcătui un ceas pe care îl tragi și apoi îi dai drumul și în virtutea faptului că în el a fost pusă o anumită inerție, o anumită energie, universul ticăie și merge înainte și Dumnezeu se ocupă de altceva. Creează stele pe undeva sau se ocupă de mersul astrelor sau pur și simplu se odihnește de lucrarea pe care a făcut-o acum mii de ani și nu mai intervine deloc în mersul lumii. Oamenii aceștia cred că împrejurările vieții sunt dincolo de interesele lui Dumnezeu și că lumea este ori prea mică, deci nu mai prezintă interes pentru Dumnezeu, ori că Dumnezeu a pierdut controlul asupra lumii din ceva motiv. Alți oameni zic așa, Dumnezeu ori nu vrea, ori nu poate să-l mai oprească pe diavolul. Scuza aceasta este tovarășa scuzei de mai sus. Oamenii cred că lumea este o cauză pierdută pentru Dumnezeu. Știți că atunci când Dumnezeu a creat lumea, a predat-o în grija lui Adam. A spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Deci stăpânirea asupra pământului a fost dată lui Adam. Adam ce-a făcut cu stăpânirea asupra pământului? A cedat-o prin neascultare diavolului. Și locul acesta în care noi trăim a devenit scaunul de domnie al satanei. Domnul Iisus scrie în una dintre bisericile din Apocalipsa, bisericii din Pergam, în Apocalipsa 2:13, știu unde locuiești. Acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Oamenii aceștia cred că în lumea aceasta diavolul poate face ce vrea el și Dumnezeu nu-l poate opri sau nu mai poate face nimic împotriva lui, pentru că Dumnezeu a pierdut controlul asupra lumii prin Adam. Unii chiar în mod expres nu vor să trăiască o viață sfântă să nu-l deranjeze pe diavolul, să nu atragă atenția diavolului asupra vieții sfinte, că ei se gândesc că sigur că oamenii sfinți sau care vor să se apropie de Dumnezeu, ei sunt sau intră în colimatorul celui rău și cel rău va ataca pe ei în mod special. Apoi sunt alții care se scuză cu privire la întâmplările din viața lor și zic, Dumnezeu nu este drept. Dumnezeu este nedrept. Unii creștini chiar cred că în Dumnezeu există nedreptate. Ei zic așa, unora care nu sunt așa de sfinți ca mine, le merge bine. Iar celor ce s-au apropiat de Domnul cu toată inima, cum am încercat eu să mă apropii, uite ce rău îmi merge mie. Nu e dreptate în Dumnezeu, zic ei. El dă celor ce nu merită și celor ce ar merita, le reține bunătatea sa și bunăvoința așa. Ei întreabă mereu pe Dumnezeu, de ce, Doamne? De ce mie mi se întâmplă aceste lucruri? Ce am făcut eu ca să merit această soartă? Și l-acuză pe Dumnezeu de dreptate. Vreau să te întreb în această seară dacă ai fost împreună din aceste ipostaze vreodată. Dacă vreodată ți-a trecut gândurile acestea prin minte. Știu că dacă ești sincer, o să spui da. Cândva și eu am avut semne de întrebare dacă Dumnezeu este drept. Dacă Dumnezeu mai este stăpân, dacă pe Dumnezeu mai interesează de viața mea. Cândva și eu am avut semne de întrebare. Sau poate chiar acum, prin situațiile prin care treci, ai semne de întrebare. Deci întrebarea pe care o pun în această seară este: este Dumnezeu credincios? Este El drept? Mă pot încrede eu în El? Pot să-i dau lui Dumnezeu viața mea? Aș dori ca anul 2006, în care am intrat cu toții, să fie un an în care să descoperim în mod proaspăt credincioșia lui Dumnezeu. Un an în care să ne putem pune mai mult încrederea în Domnul, așa să ne ajute Domnul. Neîncrederea, de fapt, este o trăsătură caracteristică a vremilor pe care le trăim noi. Noi nu mai avem încredere în nimic, nici chiar în lucrurile serioase pe care le cumpărăm, în care ne investim banii. E de așteptat atunci când îți cumpere o casă, chiar fiind nouă în vremea aceasta, să nu fie material de cea mai bună calitate în ea. De ce? Pentru că constructorul nu are interesul să pună material de calitate, ci constructorul are interesul să-și vândă repede investiția ca să își recupereze banii cu profit, se poată reinvesti în altă parte, să mai găsească încă un găgăuță ca tine care să cumpere o casă cu material asemănător. Ăsta este interesul lui. Și de aceea tu nu ai multă așteptare și nici încredere de la casa pe care ți-o cumperi. Știi că cum intri în ea, trebuie să începi să reinvestești bani ca să-ți schimbi lucrurile de necalitate pe care le-a pus acolo constructorul cu lucruri de calitate pe care, după cum ai pretenția tu. Deci nu ai încredere. Nu ai încredere în mașina pe care o cumperi sau în lucrurile pe care le cumperi. Nu ai încredere în încălțămintea pe care o cumperi. Dar când ne cumpărăm lucruri, nu avem prea multă încredere că lucrurile acestea țin. Viața este schimbătoare în toate domeniile și de aceea neîncrederea a pătruns în inima noastră. Noi nu mai avem încredere părinții în copii, copiii în părinți, familiile se dizolvă, nu mai au încredere soții în soții, soțiile în soți. Mai este ceva sigur în viața aceasta, mai este ceva fix în viața aceasta pe care o trăiești, mai este un punct solid în viața aceasta de care să te poți lega și să zici: oh, am dobândit asta și asta este sigur, asta o am. Investițiile se pierd. Deci toate lucrurile sunt nesigure și de aceea viața este marcată de neîncredere. Oamenii pe care noi am citit în Biblie în această seară, textele pe care le-am citat, vorbeau despre Dumnezeu ca având o calitate sau o caracteristică care este constantă, care este aceeași, care este fixă. Prin toate cărțile prin care noi am trecut prin Biblie, începând din Vechiul Testament până în Noul Testament, toți autorii aceștia au vorbit despre Dumnezeu în mod constant ca fiind o persoană credincioasă, deci o persoană demnă de încredere. Ai putut tu vreodată să găsești pe cineva în viața aceasta care să aibă un cuvânt de onoare, pe cuvântul căruia să te poți întotdeauna baza, să știi că dacă omul acela, dacă persoana aceea a spus așa voi face, să știi sigur că așa ar face și numai moartea sau boala sau o întâmplare nămprasnică l-ar împiedica să-și țină cuvântul. Altfel, nimic altceva nu l-ar putea împiedica să-și țină cuvântul. Nu prea am găsit astfel de oameni. Noi trăim într-o lume a neîncrederii. De aceea când încheiem o afacere, facem un contract. Și de aceea contractul îl legalizăm și îl depozităm cu oameni de încredere sau cu instituții care le credem noi de încredere. De ce? Pentru ca mai târziu să putem face referire la contractul acesta ca să ne apărăm pielea de celălalt prin clauzele contractului pe care l-am făcut noi. Dumnezeu nu este însă ca restul lumii, frați și surori. Noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Ioan spune în 1 Ioan capitolul 5, versetul 20, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Dumnezeu este descris în Biblie ca fiind adevărat. Și prin Hristos noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu cel adevărat. În ce fel este Dumnezeu adevărat și credincios? 1 Ioan capitolul 1, versetul 9 spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Cu alte cuvinte, dacă te apasă păcatul tău și vii în rugăciune la Dumnezeu și spui: Doamne, vreau să-ți spun ceva. Vreau să spun că mă apasă păcatul meu, vreau să spun că nu mă simt bine, că am greșit, că am păcătuit și uite, vreau să mă ierți de păcatul meu. În clipa în care tu ți-ai mărturisit păcatul cu regret, Dumnezeu te-a iertat. El este credincios dacă ne mărturisim păcatele să ne ierte de păcatele noastre, slăvit să fie El. De asemenea, când vin lucruri împotriva noastră, Biblia ne arată în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, spune: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Deci, cu alte cuvinte, nu vine nimic peste noi ce nu poate suporta un om. Un om poate suporta ceea ce vine peste noi. Biblia continuă: și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. De asemenea, Biblia ne spune că viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Credincioșia lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu este adevărat și faptul că Dumnezeu este de încredere nu este o trăsătură de caracter secundară a lui Dumnezeu, adiacentă altor trăsături de caracter mai importante, ci este una dintre pietrele de căpătâi ale întregii noastre existențe creștine, faptul că Dumnezeu este credincios. Dacă Dumnezeu este credincios, tot ce spune Biblia este adevărat. Credința noastră nu este zadarnică și în seara aceasta nu ne-am adunat aici degeaba. Dacă Dumnezeu n-ar fi credincios, ce rost ar fi avut să venim aici în această seară? Puteam la fel de bine să fim în orice altă parte. Sau puteam să punem între noi o statuie și să ardem tămâie în fața unei statui sau să ne închinăm unui idol. Dar Dumnezeu este deosebit de toate aceste lucruri. El este un Dumnezeu credincios. Înseamnă că dacă El este credincios, noi suntem mântuiți, rugăciunile noastre sunt ascultate și noi avem speranță pentru viitor, slăvit să fie El. Vreau ca să închei urmărind câteva concluzii care reiese din credincioșia lui Dumnezeu. Concluzia numărul 1. Orice cuvânt pe care îl spune Dumnezeu este adevărat. Orice cuvânt pe care îl spune Dumnezeu este adevărat. Am pus pe PowerPoint, știți că este în limba engleză pentru tineri, ca să-i ajutăm și pe ei să înțeleagă despre ce vorbim aici, până când vom ajunge să vorbim numai în engleză. Da. Așa. Deci orice cuvânt pe care îl spune Dumnezeu este adevărat. Dumnezeu nu păcălește, Dumnezeu nu înșeală și Dumnezeu nu duce de nas pe nimeni. Tot ce a promis Dumnezeu va face. Indiferent dacă este spre bine sau spre rău, tot ce a promis Dumnezeu va face. Dumnezeu nu-i pare rău, nu regretă și nu se întoarce din drumul său cu privire la promisiunile pe care le-a făcut. Vezi, noastră, cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl citim este ca o sămânță. Așa spune Marcu 4 cu 14, semănătorul seamănă cuvântul. Cuvântul este o sămânță. În cuvântul lui Dumnezeu, ca în orice sămânță, există putere de germinare. În sămânță există puterea de a da naștere unei noi plante după caracterul seminței respective. Când plantezi o sămânță de roșie, atunci nu aștepți ca să găsești morcovi. Măcar că și morcovii se pot potrivi la culoare cu roșiile. Ci aștepți să găsești roșie, dacă ai plantat o sămânță. În sămânța cuvântului Dumnezeu, în fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, există putere. În Luca, capitolul 1, versetul 37, omul lui Dumnezeu spune că nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. În Isaia 55, prorocul afirmă: căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea, zice Domnul, nu se întoarce fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Pavel spune la rândul lui în 1 Corinteni 1 cu 20, în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, sunt da și de aceea și pe care îl spunem noi. Ce? De aceea? Amin. Vreo doi sau trei cred cuvântul lui Dumnezeu, restul veniți să stăm de vorbă la sfârșitul adunării. În Evrei, capitolul 4, versetul 12, spune căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Frați și surori, iubiți ascultători, Biblia nu conține cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia nu conține cuvântul lui Dumnezeu, împrăștiat, presărat, printre alte cuvinte neinspirate ale oamenilor. Lăsând la latitudinea mea ca cu mintea mea să discern care cuvânt este și care nu este de la Dumnezeu. Biblia nu este o carte, un amalgam de cuvinte din diferite surse, ci Biblia are aceeași sursă. Originea cuvântului lui Dumnezeu este în Dumnezeu și toată Scriptura lui Dumnezeu este insuflată de Dumnezeu. În Biblie nu sunt greșeli, pentru că înțeleptul spune în Cartea Proverbelor, orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Cum piesa care se pune în mașina aceea de lux germană, pe care toți visează să o conducă, și unii, cum este George, reușesc să o conducă. În piesa aceea este încercat oțelul acela și este pus la probă și la o probă dură de tot ca să-l facă, să știe precis constructorul motorului, că dacă îl pun în motorul ăsta, motorul nu dă kicks după 1000 de kilometri. Așa este cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți, încercat. Dumnezeu l-a încercat, l-a pus la probă, l-a curățit ca pe un argint într-un cuptor de foc, de 7 ori l-a curățit și apoi cuvântul lui Dumnezeu a ajuns scris în Biblie. Spune aici înțeleptul mai departe, este ca un scut cuvântul lui Dumnezeu pentru cei ce se încred în el. N-a adăugat nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să nu fii găsit mincinos. Deci Biblia este o carte completă. La Biblie nu mai putem să adăugăm nimic, nu mai putem scoate nimic. Știu că sunt unii, mai ales și în secolul trecut și în acesta, cred că sunt, încă nu a murit sămânța lor, care cred că după ce s-a încheiat scrierea Scripturilor, Dumnezeu a mai avut încă cuvinte de spus. Și continuă să le spună astăzi cuvinte de aceeași dimensiune sau aceeași greutate ca și Biblia cuvântului Dumnezeu. Când vei găsi un astfel de om, fugi de el cât de departe poți. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este completă. Eu nu spun că Dumnezeu nu vorbește și astăzi. Dumnezeu vorbește și astăzi. Slăvit să fie El. Vorbește inimii noastre, vorbește prin visuri, vorbește prin vedenii, prin prorocie, prin gânduri, vorbește, cum noi am studiat odată, felul în care vorbește Dumnezeu și Dumnezeu călăuzește pe copiii Săi. Dumnezeu vorbește copiilor Săi. Dacă n-ar vorbi Dumnezeu copiilor Săi, noi n-am fi copiii lui Dumnezeu. Și El n-ar fi Tatăl nostru. Cum tu vorbești cu copiii tăi, așa vorbește Dumnezeu cu noi. Dar din punct de vedere al canonului scriptural, acesta este complet, de aici nu poți scoate nimic și nu poți adăuga nimic. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat. În felul acesta Dumnezeu este credincios. Doi. Doua concluzie este că fiecare și orice promisiune a lui Dumnezeu se va împlini. Orice și fiecare promisiune a lui Dumnezeu se va împlini. Și David azi dimineață și eu în această seară ne-am orientat spre promisiunea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului în capitolul 21 din Iosua spune, astfel Domnul a dat lui Israel toată țara pe care jurase că o va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul a dat odihnă de jur împrejur cum jurase părinților lor, nici unul din vrăjmașilor nu putuse să le stea împotrivă și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor. Ascultați acum, din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, nici una n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Ce frumos! Când ai ajuns la sfârșitul drumului și te uiți în urmă spre promisiunile lui Dumnezeu, cum a făcut Iosua, și a văzut toate făgăduințele și jurămintele lui Dumnezeu, începând cu Avram, făcute lui Isaac, lui Iacov, lui Moise, toate aceste lucruri despre care Dumnezeu a vorbit și acum au intrat în țara făgăduinței, în țara Canaan, au pus stăpânire pe ea și ei au numărat promisiunile lui Dumnezeu și a zis, niciuna le-a bifat. Pac, asta s-a împlinit, asta s-a împlinit, asta s-a împlinit și când le-au uitat, n-a rămas niciuna nebifată. A zis, n-a rămas niciuna neîmplinită, toate s-au împlinit. Da, numai vreau să vă învăț ceva în seara aceasta. Privind această istorie a lui Iosua, ne dăm seama de următoarele feluri în care s-au împlinit promisiunile lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu notează, s-ar putea ca și în viața mea și a ta, să se împlinească în cel puțin una din aceste condiții. Una, nu întotdeauna s-au împlinit repede promisiunile. S-au împlinit repede promisiunile lui Dumnezeu cât a durat promisiunile sale pentru împlinire. Păi au durat mulți ani, nu întotdeauna repede, și numai de când a ieșit Israel din țara Egiptului, a durat până a intrat în țara Canaan, au pus piciorul peste râu 40 de ani. Și cucerirea țării Canaan și împărțirea pe seminții a durat la rândul ei 7 ani. Deci 47 de ani au durat, a trebuit timp ca să fie promisiunile lui Dumnezeu înfăptuite. Asta îmi spune că și eu, ca subiect care așteaptă împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, trebuie să-i acord lui Dumnezeu timp, pentru că Dumnezeu nu lucrează în timpul meu, ci lucrează în timpul Său. Amin? A doua lecție este că promisiunile lui Dumnezeu nu se împlinesc fără luptă. Am primit promisiunea lui Dumnezeu, mă stau cu burta la soare și mă odihnesc liniștit, că Dumnezeu a promis, Dumnezeu trebuie să facă dacă a promis. Nu fără luptă. Împreună cu Dumnezeu eu sunt un agent care lucrează împreună cu El la împlinirea promisiunilor. Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul meu. Nu asta vreau să spun. Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul meu să-și împlinească cuvântul. Nu, nu. Eu lucrez împreună cu Dumnezeu în locurile în care mă trimite, făcând ceea ce îmi cere să fac, ca apoi promisiunea lui Dumnezeu să poată să împlinească în viața mea. Israel a luat țara în stăpânire, dar a luat-o prin luptă, a trebuit să se lupte pentru fiecare bucată de pământ. Și lupta a început prin călcarea pe o nouă bucată de pământ, căci Dumnezeu a spus, pe orice pământ pe care va călca talpa piciorului tău, am să ți-l dau ție. Asta înseamnă că a trebuit acțiune din partea lui Israel, a început să ceapă, să calce, să intre înainte în această luptă. Chiar și ascultarea rugăciunilor noastre implică luptă, luptă rugăciune. Daniel s-a rugat în clipa în care s-a rugat Dumnezeu, rugăciunea lui a ajuns la Dumnezeu. În clipa în care s-a rugat Daniel, rugăciunea lui a ajuns la Dumnezeu. Răspunsul a venit după 21 de zile. De ce? Când a venit răspunsul de la Dumnezeu, omul lui Dumnezeu a venit și a zis, Daniele, nu te teme de nimic, cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale eu vin acum. Daniel a zis, acum? 21 de zile mai târziu? Tu spui că atunci m-ai ascultat. Unde ai stat până acum? Unde ai fost până acum? Dacă atunci m-ai ascultat cuvântul, acum e prea târziu. Da, zice, dacă petenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile, zice, trimisul lui Dumnezeu. Am avut o luptă spirituală în văzduh, în locurile înalte unde sunt căpetenii și domnii și stăpâniri spirituale, duhul are răutății. Un duh al răutății care mai mare peste Persia a venit să mă împiedice cu armatele lui și a trebuit să mă lupt cu ei. A trebuit să găsesc o breșă printre ei ca să ajung la tine. Și a durat mult lupta aceasta. Până la urmă, zice el, Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă din cerul, un arhanghel, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. De aceea vin eu acum la tine. Deci sunt lupte. Lupte în rugăciune, lupte în stăruință, lupte în post. Căci Domnul Iisus a zis la niște ucenici odată, ce duhul ăsta, nu iasă așa cum gândiți voi, ocus pocus. Duhul ăsta iasă cu post și cu rugăciune. Lupte. A treia lecție. Fiecare promisiune a lui Dumnezeu se va împlini, dar pe parcurs vor fi greșeli, frați și surori. Și greșiți vom fi și noi adesea. Care de aici nu are greșeli? Să zicem mâna sus. Care de aici nu are greșeli? Vă aduceți aminte de greșeala lui Acan. Câteodată în drumul nostru și în lupta noastră, din când în când vom uita spre ce obiectiv am pornit și care este scopul drumului nostru și ne vom arunca privirile și ni se vor agăța de câte ceva de pe pământul acesta, pe care noi îl vom crede în clipa aceea mai valoros decât chemarea lui Dumnezeu sau ținta drumului nostru. Vom vedea câte o haină faină sau o bucată de aur sau nu știu ce important, ce vom crede noi că e important. Și vom uita că noi trebuie să ne luptăm ca să ajungem la țintă și vom rămâne lângă lucrurile acestea și din când în când vor fi greșeli. Și greșelile vor fi pedepsite de Dumnezeu. De aceea, al patrulea lucru care trebuie să-l învățăm este că împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu nu se va întâmpla fără pierderi de vieți umane. Unii vor muri pe drum, frați și surori. în special cei care rămân necredincioși Domnului, vor fi casualties acestui război. Să nu fiu dintre aceia. Să nu fii dintre aceia. Toate promisiunile lui Dumnezeu s-au împlinit cu scumpătate. Vă duc aminte că citeam viața unei misionare care a misionat în China, a pornit înainte de cel de-al doilea război mondial să misioneze. Numele ei era Gladys Aylward. Era englezoaică. După ce a lucrat în China cu niște copii orfani, a avut la orfelinatul ei cam 200 de copii. Și a pornit când partea de nord a Chinei a fost invadată de către japonezi, a pornit cu cam 100 dintre copiii aceștia să le scape viața și au ajuns undeva sus în munți. Acolo în munți au ajuns la un râu foarte puternic și foarte rapid, peste care n-au găsit nici în stânga, nici în dreapta, nici o punte de trecere. Și femeia aceasta a fost foarte zdrobită în duhul ei că nu poate să-și împlinească misiunea de a salva viața acestor copii. Într-o noapte, după ce și-au pierdut orice speranță și au adormit, s-au sculat dimineața și a zis: cred că o să ne ajungă japonezii și noi nu mai putem trece, râul acesta este de întrecut, nu găsim nicio posibilitate de trecere aici. Și o fetiță a venit și a spus: da, dar tu ne-ai învățat că Moise a despicat Marea Roșie și că poporul Israel a trecut ca pe uscat. Femeia a zis: da, dar eu nu sunt Moise, a zis ea. Și fetiția a răspuns imediat înapoi: nu, dar Dumnezeul lui Moise e tot Dumnezeul tău, nu-i așa? Și au găsit o trecere și au trecut. Iată un cuvânt bun pentru ziua de astăzi. Oricare ar fi munții cu care ești confruntat, cum auzeam aici în această seară, oricare sunt valurile și talazurile și oceanele pe care tu plutești și care sunt furtunile care lovesc în barca vieții tale, Dumnezeul lui Moise, al lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacov, Dumnezeul Bibliei este același. Orice cuvânt al Dumnezeu se va împlini. A treia și ultima învățătură pe care aș vrea să o trag în această seară este că fiecare încercare care vine împotriva ta din partea unui Dumnezeu credincios are un scop precis. Fiecare încercare are un scop precis. Aș vrea să-ți imaginezi încercarea ca bisturiul din mâna unui chirurg iscusit care atacă cu bisturiul său locul pe care trebuie să-l atace exact ca să facă operația. Dina a avut o operație pe retină, cu laser. A fost o operație foarte scumpă pe care a făcut-o acum câțiva ani în Statele Unite. Două operații, de fapt, a avut la ochiul drept. Doctorii încercând să pătrundă în ochi să corecteze dacă se poate corecta afecțiunea de care suferă ea. N-au fost reușite niciuna dintre operații, că nu este vorba de vedere, ci este vorba de degenerare maculară, este o boală genetică. Dar eu am participat, m-au lăsat să stau să văd operația pe un monitor, operația cu laser. Am rămas foarte uimit. Pentru că era un medic bătrân și eu m-am așteptat la medicul bătrân să-i tremure mâna. Asta mi-a fost mie frică. Mă gândeam, obișnuit cu bătrânii pe care i-am văzut eu la viața mea, că la bătrân le mai tremură mâna. Mai și la mine, la birou, mai vine câte unul să semneze câte ceva și semnătura bătrânului este tremurândă. Și m-am zis: oh my God, acum un bătrân vine să opereze pe nevastă-mă la ochi. Dar el a lucrat cu foarte multă precizie. Sigur că ochiul a fost mărit la o mărime fantastică și ceea ce tu vedeai pe ecran că este un milimetru sau un centimetru, de fapt, în realitate era o miime de milimetru sau ce știu ce dimensiune avea. Și doctorul a despicat ochiul și a scos afară și a făcut cu multă... Am rămas mirat și am zis: așa lucrează Dumnezeu. Eu mă uit și văd că Dumnezeu lucrează și când văd bisturiul în mâna lui Dumnezeu, mă gândesc că operația asta o să fie dureroasă. Operația asta o să fie teribilă. Oare chirurgul acesta nu-i tremură mâna? Că o fi bătrân Dumnezeu, fiind așa, având atâția ani, oare nu-i tremură mâna? Oare nu o să greșească Dumnezeu? Oare o să nimerească cancerul, să-l elimine, să-l izoleze, să-l scoată afară? Oră să reușească să remedieze problema din viața mea. Orice încercare, frați și surori, are un scop precis. În această încercare care vine împotriva mea, vreau să știți iarăși câteva lucruri. Și primul lucru este că Dumnezeu știe drumul meu în amănunțime. Știe de unde vin, unde sunt și unde mă duc. Iov spune: El știe ce cale am urmat. Iov 23:10. Al doilea lucru: necazurile aduc cu ele creșterea mea. În Roman 5, de la 3 la 4, spune: bai mai mult, spune Pavel, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare și biruința aceasta aduce nădejde. Cine n-ar avea nevoie de aceste lucruri? Răbdare, biruință, încercare și nădejde. Dar ele nu vin de la sine. Eu aș vrea ca să înceapă de la urmă. Să înceapă nădejdea de la urmă. Doamne, începe cu ultimele. Și mai târziu încercarea. Mai întâi dăm nădejde, că dacă îmi dai nădejde, pot să suport mai bine încercarea. Le-ai răsturnat pe dos. Eu m-aș aștepta să fie invers. Dumnezeu zice nu. Vine necazul, necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, biruința în încercare aduce nădejde. Dar pentru ce am biruit în încercare, ce mai trebuie nădejde? De ce mai trebuie nădejde? Pentru că nădejdea este una dintre cele trei mari lucruri ale vieții care rămân: credința, nădejdea și dragostea. De aceea mai trebuie nădejde. Amin? Necazurile ne învață să ne bucurăm în diferite împrejurări, pentru că Dumnezeu lucrează la caracterul nostru. Și în al patrulea rând, Dumnezeu ne folosește necazurile pentru a-mi dezvolta supunerea față de Dumnezeu. 1 Petru 4,19 spune: cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Cu alte cuvinte, supune-te lui Dumnezeu. Ai probleme? Supune-te lui Dumnezeu. Un copil și-a înălțat zmeul spre cer, zmeul s-a înălțat foarte sus, a ajuns deasupra norilor, un trecător l-a văzut pe copil cu niște ațe în mână și a zis: ce faci acolo? Zice: am înălțat un zmeu și îl manevrez. Și omul s-a uitat, zice: nu-l văd nicăieri, de unde știi că mai este acolo zmeul? Zice: din când în când simt cum smâncește, zice, de frânghii și știu că este acolo. Ține-te de promisiunile lui Dumnezeu în anul acesta. Din când în când vei simți cu Dumnezeu de sus, smâncește când o frânghie, când alta de care te ții tu. El își va împlini promisiunile toate cu scumpătate. El este un Dumnezeu credincios. El este un Dumnezeu demn de încredere, pentru că, în primul rând, vei descoperi în anul acesta că El este un Dumnezeu credincios. Slăvit să fie El. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Cuvântul Tău, Doamne, spune în Osea că ne-ai tras cu legături omenești, cu funii de dragoste. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai fost pentru noi cel care ne ridică jugul de lângă gură, cum spune Osea. Te-ai plecat spre noi, ne-ai dat de mâncare, ne-ai purtat pe umeri. Ai fost Dumnezeul nostru credincios de-a lungul anilor, de când am început să Te urmăm pe Tine. Și nu Te-ai schimbat, Doamne, Tu ești același, slavă Ție. Te rog, Doamne, să ne ajuți în anul acesta să ne punem mai mult încredere în Tine. Iar Tu, Doamne, la rândul Tău dovedește-ți credincioșia față de copiii Tăi. Unii dintre noi, Doamne, așteptăm cu nerăbdare împlinirea promisiunilor Tale. Te rugăm, împlinește-le, Doamne, pentru noi. Îți mulțumesc că vei face aceasta. Doamne, noi Te vom lăuda. Noi ne vom supune Ție. Noi vom spune și altora bunătatea și măreția Ta. Vrem în anul acesta să Te descoperim mai adânc, să Te cunoaștem mai bine pe Tine. Fă-ne parte de această certitudine a vieții. În mijlocul multor neîncrederi, în mijlocul multor incertitudini și lucruri neclare și nesigure, Doamne, Tu ești un punct fix, un loc sigur. Ne adăpostim în Tine și Te slăvim că ești aceasta pentru noi. Amin.